Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο πόλεμος συνεχίζεται και όπως ήδη έχουμε πει, τα τελευταία 24 ώρα έχει μπει σε μια καινούργια, πιο άγρια φάση, σε μια φάση βομβαρδισμών και πολιορκίας μεγάλων πόλεων από τις ρωσικές δυνάμεις. Φαίνεται ότι επικράτησε η σκέψη στη Μόσχα ότι ένας ανταρτοπόλεμος στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ένας ανταρτοπόλεμος στους δρόμους του Κιέβου, δεν θα ήταν σοφή επιλογή για τους Ρώσους σε αυτή τη φάση των πραγμάτων. Και έτσι επέλεξαν τους μαζικούς βομβαρδισμούς, όπως έγινε χθες το βράδυ για παράδειγμα, μεγάλων Ουκρανικών πόλεων και την πολιορκία του Κιέβου, προσπαθώντας προφανώς να αποκτήσουν καλύτερες διαπραγματευτικές θέσεις εν ώψη των συνομιλιών με την Ουκρανική πλευρά. Την ίδια στιγμή οι επιπτώσεις του πολέμου στη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρές, είναι πάρα πολύ μεγάλες, καθώς έχει ήδη ξεσπάσει κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής, κυρίως βέβαια στο ψωμί. Οι τιμές στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο κυριολεκτικά εκτινάχθηκαν, και αυτό παρά το γεγονός ότι αυτή την ώρα έχουν ενισχυθεί οι παραδόσεις φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας φτάσει στο ανώτατο σημείο της δυναμικότητας. Η τιμή του φυσικού αερίου σημείωσε χθες πάρα πολύ μεγάλη άνοδο. Σας λέω για παράδειγμα ότι διαπραγματευόταν στην Ολλανδία με άνοδο, ημερήσια άνοδο 55% σε μία μέρα, 55%. Αλλά και στο πετρέλαιο υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση. Το Brent ανέβηκε στα 111,36 δολάρια, 6% άνοδος, ημερήσια άνοδος. Και το αργό πετρέλαιο, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο, πήγε στα 109,47 δολάρια με ημερήσια άνοδο 5,8%. Ενώ στα σιτηρά γίνεται πραγματικά πάρτι, έχουν ξεφύγει τιμές, έχουν πάει στο ταβάνι, καθώς και από την Ουκρανία, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους σιτοβολώνες της Ευρώπης, και από την Ρωσία, που επίσης έχει τεράστια παραγωγή σιτηρών, έχουν παγώσει οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρώπης. Διαβάζω σήμερα, διαβάζω εδώ στις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων, ότι το σιτάρι τρεις μέρες πριν από την εισβολή των Ρώσων ήταν στα 274 ευρώ τον τόνο, και χθες έφτασε τα 390, από 274, 390. Είναι αυτό που έλεγε η Real News την περασμένη Κυριακή. Οι βόμβες Πούτιν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ο πόλεμος τώρα θα αρχίσει να γίνεται αισθητός στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, στα νοικοκυριά, καθώς ο οικογενειακός προϋπολογισμός πολύ δύσκολα θα αντέξει αυτά που συμβαίνουν, αυτές τις άγριες ανατιμήσεις στην ενέργεια αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης. Θα δούμε αποτυπωμένες αυτές τις αυξήσεις, τις βλέπουμε ήδη, θα τις δούμε ακόμη πιο άγρια στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Here she comes, she's a man eater. Oh, here she comes. Τώρα στη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για το αν και πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία, πραγματικά είναι πασιφανές ότι απάντηση δεν έχει κανένας. Δεν έχει ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά, ακόμη και οι πιο έμπειροι αναλυτές βολοδέρνουν ανάμεσα σε σενάρια που δεν μοιάζουν ιδιαίτερως πιστικά, καθώς η ζωή καθημερινά τους ξεπερνάει. Για παράδειγμα, το σενάριο που έντονα ακούγεται ότι μπορεί να εξεγερθεί ο ρωσικός λαός και οι ολιγάρχες να ανοίξουν πόλεμο στον Πούτιν επειδή υφίστανται τα επίχειρα της απόφασής του, μοιάζει ένα πολύ μακρινό και πολύ αισιόδοξο σενάριο. Η εικόνα που υπάρχει σήμερα στη Μόσχα είναι ότι ο Πούτιν στο εσωτερικό της χώρας του ελέγχει τα πράγματα, ακόμη τουλάχιστον τα ελέγχει απόλυτα, και πολύ δύσκολα θα μπορούσε το σενάριο αυτό της ανατροπής του, δηλαδή από το λαό και τους ολιγάρχες, να αποδειχθεί ρεαλιστικό. Πάρα πολύ δύσκολα. Και το λέω γιατί είναι το σενάριο που επιχειρούν να προβάλλουν, που καλλιεργούν και αρκετές δυνάμεις στην Ευρώπη, αλλά και αρκετές δυνάμεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν ξέρω τι λέτε, περιμένω τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας. Προσωπικά μου φαίνεται ένα υπεραισιόδοξο, υπερβολικό και στη σύλληψή του σενάριο. Βεβαίως η οικονομική πίεση θα παίξει ρόλο. Βεβαίως οι ολιγάρχες που θα ζοριστούν τώρα, ζορίζονται ήδη. Διαβάζω πρωί-πρωί σήμερα, είχαμε μια κίνηση της γερμανικής κυβέρνησης εναντίον ενός Ρώσου ολιγάρχη. Του πήραν το κότερό του, παιδιά. Του πήραν το κότερο στο ναυπηγείο, έμεινε στα κρύα του λουτρού. Ένα κότερο που διαβάζω ότι είναι, κόστησε 600 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα έβγαλε ανακοίνωση η Ουκρανική κυβέρνηση και το ζητάει για να το κάνει πολεμικό μεταγωγικό. Μην δούμε το Ζελένσκι να κάνει βόλτες με το κότερο. Σας διαβάζω, πρόκειται για τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Άλισερ Ουσμάνοφ. Το κότερο βρισκόταν σε ναυπηγείο του Αμβούργου, ήταν στα τελειώματα μετά από 52 μήνες που κατασκευάζεται. Το αγόρασε το 2016 και τώρα τελείωνε, ήταν έτοιμος να το πάρει και να βγει για βόλτες. Κόστος 600 εκατομμύρια δολάρια, όχι ευρώ, έκανα λάθος, είναι πιο φτηνό από αυτό που σας είπα. Στα ναυπηγεία της εταιρείας Blohm & Voss και οι γερμανικές αρχές δεν δίνουν λεπτομέρειες για το τι έγινε, αλλά έχει διαρρεύσει ότι το κότερο έχει κατασχεθεί ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου. Να, κάτι τέτοιες κινήσεις ελπίζουν οι δυτικοί ότι μπορεί να στρέψουν τους ολιγάρχες κατά του Πούτιν, μαζί και με την πίεση που θα αισθανθεί ο λαός της Ρωσίας από την οικονομική καταστροφή που φέρνουν τώρα οι κυρώσεις, και να ανατρέψουν τον Πούτιν. Καλό το σενάριο, αλλά μοιάζει μακρινό. Αν περιμένουν οι άνθρωποι στην Ουκρανία, βομβαρδιζόμενοι, μέχρι να οριμάσει το σενάριο που έχουν στο μυαλό τους οι δυτικοί αναλυτές, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα έχουν γίνει εξαιρετικά, όχι πως δεν είναι τώρα, θα έχουν γίνει εξαιρετικά πιο σοβαρά. Nobody knows it. But you've got a secret smile, and you use it only for me.
Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it.
Το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι το σενάριο της μετατροπής της Ουκρανίας σε ένα ευρωπαϊκό Αφγανιστάν. Να κρατήσει δηλαδή χρόνια αυτή η ιστορία εκεί, με άνταρτο πόλεμο, με αντάρτικο, μια χένουσα πληγή στην Ευρώπη. Αυτό δυστυχώς σήμερα που μιλούμε φαντάζει να είναι το πιθανότερο σενάριο και είναι χωρίς αμφιβολία μακράν το χειρότερο. Και κυκλοφορούν και διάφορα σενάρια συμβιβασμού ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, κατ' ουσίαν δηλαδή ανάμεσα στη Μόσχα και τη Δύση. Με διανομή εδαφών και διαμελισμό της χώρας σε σφαίρες επιρροής. Σε σφαίρα επιρροής της Μόσχας και σφαίρα επιρροής της Ευρώπης, της Δύσης. Τώρα άκουγα και λίγο νωρίτερα το Χρήστο Μαζανίτη εδώ στην εκπομπή των τριών συναδέλφων, του Χουδαλάκη, του Μιχελάκη και του Καλαμαράκη, που έλεγε με ανακούφιση ότι επιτέλους βρήκαν βενζίνη για να μπορέσουν να προχωρήσουν το ελληνικό κομβόι, το ελληνικό καραβάνι της ελπίδας. Όλοι έχουμε εκεί στραμμένο το μυαλό μας, όλοι ευχόμαστε και προσευχόμαστε να προχωρήσουν καλά, χωρίς προβλήματα, προς την ελευθερία. Καλημέρα Σόφη, να σε καλά. Γεια σου Μαρία από τον όμορφο Εβοϊκό. Καλημέρα Γιάννη, έτσι γίνεται στους πολέμους. Υπάρχουν συμμαχίες που είναι πραγματικά ακατανόητες. Μου γράφει ο Γιάννης για τα τάγματα Αζόφ, τα οποία θεωρούνται φασιστική παραστρατιωτική ομάδα και συμμαχούν, μου λέει τώρα, με τον Ουκρανικό στρατό του Ζελένσκι που είναι Εβραίος. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, μου γράφει ο Γιάννης. Συμβαίνουν αυτά στους πολέμους. Η Ουκρανία επισήμως διαψεύδει βέβαια αυτή τη συμμαχία, αλλά το ακούμε και το διαβάζουμε, οπότε μπορεί να έχει κάποια βάση. Καλημέρα και στο Μίμη, το φλεμετάκι που μου στέλνει το πρωινό του μήνυμα για την πρωινή του καλημέρα από το Βάμο στον Αποκόρονα Χανίων. Να συγχαρώ, μου λέει, το ενώπιος ενωπίο που για δεύτερη εβδομάδα, σεβόμενο την άγρια κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, τους νεκρούς, τα γυναικόπαιδα που περνάνε δύσκολες στιγμές, αλλάζει το ύφος της εκπομπής. Θα είμαστε live μαζί. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα θα είναι ζωντανή η εκπομπή απόψε. Θα έρθει δηλαδή στο... Θα βγει από το στούντιο των ειδήσεων, όχι από το στούντιο του Ενώπιος Ενωπίου, και αυτό για να έχω όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες του Δελτίου Ειδήσεων, να μπορούμε να συνδεθούμε δηλαδή και με την Ουκρανία και με τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, και η συνέντευξη θα γίνει εκεί, θα γίνει στο στούντιο των ειδήσεων με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ενώ σε ένα σημαντικό τμήμα της συνέντευξης παρακάλεσα και θα έχω κοντά μου και δύο εξαιρετικούς συναδέλφους και φίλους, τον Αντώνη Δελατόλα και την Κάτια Μακρύ, να κάνουν παρεμβάσεις με τις ερωτήσεις τους για να έχουμε μια ζωηρή συνέντευξη και να καλύψουμε όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Η εκπομπή είναι φυσικό ότι θα αναφερθεί κυρίως σε αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και στις επιπτώσεις αυτού του άγριου πολέμου στον υπόλοιπο πλανήτη. Τις επιπτώσεις στην Ευρώπη, τις επιπτώσεις στη χώρα μας, οικονομικές και άλλες. Και τις επιπτώσεις επίσης που έχει αυτός ο πόλεμος στις ισορροπίες στην περιοχή μας και στα εθνικά μας θέματα. 12 παρά 4 παρά 10 σας περιμένω στον Αντένα σε ένα έκτακτο ενώπιο με προσκεκλημένο τον Αλέξη Τσίπρα και με συνδέσεις με όλα τα θερμά σημεία στην Ουκρανία αλλά και με τα κέντρα των αποφάσεων στην Ευρώπη και στην Αμερική. Θα έχουμε δηλαδή παράλληλα με τη συνέντευξη και διαρκή ειδησιογραφική ροή. Ό,τι συμβαίνει θα το μαθαίνετε αμέσως. Καλημέρα και στο Γιώργο από τη Φιλανδία που με ρωτά αν είναι δημοκρατική αυτή η κίνηση με το κότερο, αν είναι κάτι που αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή κουλτούρα να διώκουν κάθε Ρώσο ανά τον κόσμο και τη ρωσική κουλτούρα. Κοίταξε αγαπητέ Γιώργο, δεν θα συγκρίνω τους ολιγάρχες με τον Ντοστογεύσκη για παράδειγμα ή με τον Τολστόη, δεν θα τους συγκρίνω, θα το αποφύγω αυτό. Ούτε θεωρώ ότι είναι ο κάθε Ρώσος αυτός που μπορεί να έχει ένα κότερο 600 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι ο κάθε Ρώσος. Και επίσης όλα αυτά πρέπει να τα δεις και εσύ και εγώ υπό το πρίσμα του ότι εδώ έχουμε έναν πόλεμο με δραματικές συνέπειες για όλο τον πλανήτη. Πρέπει να σου πω ότι με πονά πολύ περισσότερο η αύξηση στα καύσιμα και στο ρεύμα και στο ψωμί για την φτωχή Ευρώπη, εννοώ για την Ευρώπη των οικονομικά ασθενέστερων, παρά ο πόνος του ολιγάρχη που του κράτησαν το κότερο και δεν θα μπορέσει να πάει στις Μαλδίβες να βρει τους άλλους. Το ξέρετε αυτό, καμιά δεκαριά Ρώσοι ολιγάρχες έχουν πρόλαβαν και πήραν τα κότερά τους από δυτικούς προορισμούς, Μοντε Κάρλο κλπ. Και έχουν φτάσει στις Μαλδίβες, όπου ανοίγουν λέει λογαριασμούς, αγοράζουν σπίτια, έχουν παρκάρει τα κότερα εκεί που πρέπει. Και ο μήνας έχει 9, για αυτούς, για εμάς τους υπόλοιπους έχει 3. Καταλαβαίνω τι λες Γιώργο, είμαι και εγώ υπέρ αυτών των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, αλλά έχουμε πόλεμο. Καλημέρα και στον Ιωσήφ. Ιωσήφ και με τον Αλέξη Τσίπρα και όταν ήταν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης πάντα ήταν μαγνητοσκοπημένες οι συνεντεύξεις. Σήμερα γίνεται λόγω πολέμου live. Το λέω για να μην λες ότι τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τους πολιτικούς αρχηγούς. Όλοι με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται. Δεν γίνεται ενώ υπάρχει πόλεμος να μαγνητοσκοπηθεί η συνέντευξη. Σκέψου δηλαδή να παίζει η μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη και να σκάσει πύραυλος στην καρδιά του Κιέβου. Ο Θεός να φυλάξει και να μην συμβεί τίποτα, να είναι ένα απόλυτα ήρεμο βράδυ, αλλά δημοσιογραφικά θα ήταν μεγάλο λάθος αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και εκεί λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας σήμερα ο εκδότης του Ποντικιού, ο Αντώνης Δελατόλας. Μετά τους τίτλους ειδήσεων Σάβας Καλεντερίδης για να κουβεντιάσουμε όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και μετά τις 11 Κώστας Ζαχαριάδης, το μεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια Τάσος Χατζηβασιλείου, γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, οι δύο βουλευτές.